sango na vewa.
Uta Washington na tutumbuli bino mpuko elamu bino baibozili bakuya kulanda sango lokuta lingala na VOA The Voice of America uta Washington na igi isango. Joe Biden na asalaki butubuliki lisikulu ya ye ya yambu libosoli ya suku mibale ya parlement ya Amerika isangana ki na kongre po na mikolo kama miaye ya yambu ya bokonzi. Joe Biden na lobelaki miango miaye ya kutia misolo ya pene miliar mibale ya badolara po na kutumbula e kolo na kokoso ya bokono ya COVID-19 ya bopanzani na mokili. Amerika ezongili lisusu kukende liboso mpe to kukite kusuka awa elobaki mokonzi ya Amerika liboso ya bakili mibeko ya mboka na ye. President Félix Tshisekedi asingi na bana bakelasi bazali kolala libanda na bini na Nord Kivu kozonga na bandako na bango ezalaki eyano apesi na bapalangisi sango sima na bokutani na mokambi ya mbulamatari to Conseil Européen Charles Michel oyo azali wuto mokolo mwa misato na mobembo ya mikolo mibali na Kinshasa.
Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-de-bol vis-à-vis de violences.
Ce sont les pactes des candidats et les témoins et avant la bâtie la Sibaye, n'attendons pas les tous les amis comme les Kamatani, Kanumakati, pour la Bukingi, la Mouyele, la Mouba, la Sindi, la Bana Baye, Mou, Tata, Pimo, Konzina, Bango, Batika, Kula, la Libanda, la Laki, Eti, la Kozala, Kalamidi, Tina, Bango, Ouyu, la Lobaka, la Kokisakayango, la Zaliko, Bangi. Niango nazali kubungisa biyano bia makasi pona kosukisa libela kokoso ya monyele ya mboka ilubaki mwana mboka Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo kongo demokratika akebisi pe bana bake kulanda bakolo baye bazali na makanisi ma politiki na sima mpona ye bana ba ekolo kongo demokratika basengeli kopamela MONUSCO te po MONUSCO ndi memaka bobumi bato te mposo moko moleki mwana mboka Felix Tshisekedi ayukanaki na mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta mpo ete mampinga mamboka na ye makindi kusunga mayema ekolo kongo demokratike na bitumba na batumbuki na monyele ya mboka na biyano apesaki bapanzi sango lelo na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo kongo demokratike akunduli ete asololaki kala mingi te na lipinga ya basi pe babali bautaki na Beni mpe alaki bango se likambo moko lipingali yango lokola pe bana bakelasi bango bazali kosenga mokonzi ya mboka kokende kuvanda na Beni lokola alakati yango ya mbuna maponami pe sima na kozwa bokonzi. Na ngambu na ye Charles Michel alobi azali kopesa maboko na misala miambula matari na ekolo kongo demokratike pe Union Européenne ezali kuluka nzela ya kopesa makasi na bitumba mbula matari ya ekolo kongo demokratike ezali kosala mpona kimia. Félix Tshisekedi na Charles Michel babetaki pelolu ya kobandisa misala ya masuwa mibale to pe kauka to baliseur oyo Union Européenne etungisi mpona ekolo kongo demokratike. Union Européenne epesaki koleka milion tuku motoba ya ba euro mpona yango pe masuwa mango matungami na ekolo kongo demokratike na sosiete moko ya Union Européenne pe basali na yango bazalaki ba bana ba Congo. Nzokande Dr Denis Mukwege prix Nobel ya kimia elongo na ba ONG bayike basingi na president Félix Tshisekedi kosukisa bozangi etumbu ya baye basali nde bana bitumba na ekolo kongo demokratike huto mibutu kumisato. Denis Mukwege na ba ONG baye batindi mokanda na bango na ministre wa yambo Sama Lukonde mpe basingi ye kulaka polele ete akosala na bitumba na bozangi bokengi likambo ya kubungisa penza. Takungo Brazzaville ministre wa yambo Clement Mwamba pameli ba ministre baike na kotika ba bureau na bango na kozelaka mbula matari ya sika ezalaki na moko na makita ya yambo ya mbula matari wutu elunga ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso na mapona mima le 21 mars. Na le 21 mars suka na sango na biso yango yo tukutana na Facebook pe na site internet na biso vio walingala ezalaki wabino edi isango.